Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu, kā jau viera šajā laikā, skan raidījums Zināmais nezināmajā un studijā Sandra Kropa, kurš gan nav dzirdējis par to, ka veselam un stipram organismam nepieciešami vitamīni. Bet nezinu, cik daudz no jums būs arī dzirdējuši to, ka vitamīni mēdz nodarīt vairāk slikta nekā laba. Kā tad īsti ir un kur šajos pretrunīgajos apgalvojumos meklējam patiesību, to visu skaidrosim šodienas raidījumā. Tā otrajā daļā ar studijas viešņām runāsim par to, kādi pētījumi tad likuši domāt par to, kad un kuri vitamīni mums ir vairāk nevēlam nekā vēlam, bet vispirms palūkosimies uz to, ko ļaudis par vitamīniem domāja agrākos laikos. Šodien, kā jau teicu, mēs daudz runājam par vitamīniem raidījumā un nulaiks palūkoties to atklāšanas vēsturē. C vitamīnu mākslīgi sintezēja pagājušā gadsimta 20. gados un 10 gadus vēlāk sākās tā rūpnieciskā ražošana arī Latvijā. Tajā laikā notika šī vitamīna pētījuma un doma par tā ražotnes uzsākšanu. Kāda ir vitamīnu atklāšanas vēsture Latvijā un citviet pasaulē, par to vairāk plašāk manas kolēģis Zanis Lācis veidotajā ierakstā.
C vitamīns priekš pāris gadiem vēl bija gluži nepazīstama viela, bet tagad tā noslēpums jau pilnīgi atrisināts. Pretskorbutiskais C vitamīns ir samērā vienkārša organiska viela, kas pieder pie cukuru grupas. Sevišķi daudz viņa ir melnajās jāņogās, apelsīnos un citronos, tomātos, kartupeļos, nierēs, paprikas pākstīs. Nobeidzamām vien jau ir iegūts ap 400 grami tīra C vitamīna. Askorbīnskābe ir visaktīvākais no visiem līdz šim pazīstamiem šī vitamīna preparātiem un šo īpašību uzglabā arī pēc daudzkārtīgas pārkristalizēšanas. Askorbīnskābi cilvēkam vajag 25 līdz 50 mg dienā. Ja cilvēks šo daudzumu nedabū, tad organismā parādās slimības pazīmes un beidzot nāk saslimšana ar skorbutu. Sintētiskais C vitamīns ir gluži tāds pats kā dabīgais, tas dziedina skorbutu. Šādu rakstu mēs varam atrast avīzē Burtnieks 1930. Gada 1. Decembrī. Un tikai pagājušā gadsimta sākumā parādās tāds termins kā vitamīns. Šo vielu no kviešu dīkstiem 1911. Gadā izdalīja poļu izcelsmes amerikāņu bioķīmiķis Kazimirs Funks, kas to nosauca par dzīvības amīnu jeb vitamīnu. Tas bija B1 vitamīns. Lai arī 18. Gadsimta vidū tika publicēts traktāts par cingu, proti slimību, ko izraisa ilgstoši C vitamīna trūkums organismā, un traktātā ir teikts, ka svarīgi uzturā ir lietot citrus augus un zaļus dārzeņus, pagāja aptuveni 170 gadi, līdz tika noskaidrots, kas tad ir tās vērtīgās uzturvielas, kas pasargā no cingas jeb skorbuta un citām ar vitamīnu trūkumu saistītām kaitēm. Par vitamīnu vēsturi vairāk stāsta Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā Juris Salaks.
Stāsts par vitamīniem ir ļoti sens, un faktiski mēs sākam runāt jau kopš 18. Gadsimta vidus. Bet tāds nosaukums vitamīni bija ļoti hipotētisks, jo zināja, ka ir slimības, tāpat cinga vai skorbuts, bet neviens jau nezināja to iemeslu un ar kādiem līdzekļiem to var ārstēt. Un faktiski vitamīnu uzplaukums sākās tikai 20. Gadsimta, pat neteiksim sākumā, bet tie bija 20. 30. Gadi, un tas uzplaukums bija diezgan strauši, ja mēs skatāmies konkrēti un runājam par vitamīnu C, jo beidzot pēc 175 gadiem, kad tika konstatēts tiem jūrniekiem, kur slimo ar cingu, ka ir kaut kas, kas izraisa šo slimību, tikai pēc 175 gadiem ungāru zinātnieks Džiģie atrot to vielu pilnīgi nejauši un atrot viņu sarkanā paprikā. Vēl pagāja pāris gadi, protams, visi zinātnieki sarosījās un mēģināja sintezēt. Un tikai poļu zinātnieks Tadeušs Reinsteins sintezē askorbīnskābi. Un tas ir 30. Gados. Viņš ziņo par šo savu atklājumu ļoti prestīžam žurnālam Nature, un tad jau sākās rūpnieciskā ražošana.
Pirms lūkojam, kā pagājušā gadsimta 30. Gados sākās vitamīna dražēja popularitāte, ieklausīsimies, kā vitamīna atklāšana izmainīja medicīnas pētniecības vēsturi. Par to stāsta Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja speciāliste Ieva Lībiete.
vitamīnu atklāšana jau vispār ienes jaunu konceptu patoloģijā kā tādā. Ja mēs skatāmies 19. gadsimts, tā sapratne par patoloģiju visbiežāk nu, tāds mikrobioloģijas ēras laikā ir par to, ka slimība rodas, ja cilvēkā kaut kas iekļūst. Vai tas ir mikrobs, vai tas ir parazīts, vai tas ir toksīns, vai kaut kas par daudz. Un tad pēkšņi parādās šī jaunā slimība grupa, kas ir deficīta slimības. Patiesībā nevis, kuras radušās no tā, ka mūsos kaut kas svešs ir iekļuvis, bet patiesībā, ka mums kaut kā pietrūkst. Līdz ar to tas arī nu, kaut kā maina sapratni arī par patoloģiju kā tādu, ka tās var būt teiksim, ļoti dažādi veidi. Šīs deficīta slimības, no kurām tās pirmās, kuras arī tiek atklātas, ir kā kserofthalmija, beriberi slimība, pelagra, tālāk ir cinga, jeb skorbuts, ja, un rahīts, nu, tās klasiskās, kuras tolaik, tad beidzot mediķi, pētnieki saprot, ka šīs ir deficīta slimības, jo tā viņu vēsture, kā jau profesors minēja, ir ļoti gara un tās teorijas par to, ka šīs slimības izraisa ir visdažādākās sociāli faktori, infekcijas, nu jo arī attīstījās tā kā endēmiski vienā noslēgtā, teiksim, grupā, ja, un tad beidzot jātiek veikt šis atklājums, ka tās ir tomēr slimības, kas radušās tādēļ, ka mūsos kaut kas nepietiek, nevis ir par daudz vai kaut kas svešs.
Bet turpinājumā Juris Salaks par to, kā Eiropā un tostarp arī mūsu valstī aizsākās vitamīnu ražošana.
Pirmie, kas sāka ražot vitamīnus, bija farmaceitiskā kompānija Hoffmann La Roche. Mēs pazīstam šo kompāniju, jo tā skaistā ēka, kas ir Miera ielā pretī Laimai, kur kādreiz bija CSTD, tagad ir arī ir bijusi vienmēr un atkal ir atgriezusies pie Roche. 30. gadi Latvijā ir ļoti liela interese par C vitamīnu konkrēti. Vairāki ārsti piedalās pētījumos. Interesanti, ka starp vienu no lielākajiem piekritējiem C vitamīnu bija Augusts Kirchensteins. Augusts Kirchensteins, mikrobiologs, viņš tiešām pasūtīja no Roche un ir šie dokumenti saglabājušies diezgan daudz ampulu C vitamīnu, jo viņš veica pētījumus. Interesanti, ka 40. Gadā Augusts Kirchensteins, kas devās uz Maskavu, lai lūgtu, lai Latviju pievieno PSRS, tanī pat savā vizītē viņš izmantoja no arī to iespēju apmierināt savas zinātniskās intereses un apmeklēja PSRS vitamīnu ražotni Krievijā. Tā viņam ļoti patika, vara viņam bija, un pateicoties tam faktiski Latvijā tika izveidota eksperimentālā medicīniskā rūpniecība, un vēlāk viņi sāka ražot C vitamīnu. Tagad mēs šo rūpnīcu pazīstam kā Grindexu.
C vitamīns pastāvīgi mums jāuzņem, un tas atrodas arī daudzos svaigos, ne ar karstumu, ne citādi stipri pārmainītos uzturlīdzekļos. Ir jārūpējas, lai mūsu uzturā aizvien atrastos pietiekošā daudzumā C vitamīni. Tie uzņemami ar nepārmainītu augu barību, īpaši ar augļu un dārzāju sulām. Labi panākumi visos gadījumos sasniegti Šveices, Francijas un citu valšu klīnikās ar minēto E-vitamīnu preparātu Redoxon, kādēļ arī šis medicīniskais līdzeklis būtu jāņem palīgā minēto veselības traucējumu gadījumos, īpaši tad, kad organisms jau ir saslimis. Tā profesors Augusts Kirchensteins raksta 1930. Gadā laikrakstā Jaunākās ziņas.
Ar vitamīniem ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka viņi visi tika nosaukti tā kā atklāšanas secībā. Mēs zinām, A vitamīns bija pirmais, tad tika atklāts B vitamīns, nu, kas gan beigās izrādījās sastāv no vairākām komponentēm, tad sekoja C kā trešais un tā uz priekšu.
Tad C nebija pirmais.
Nē, bet C ir pirmais, kur sāka sintezēt un rūpnieciski ražot. Tas gan, un to sāka darīt kompānija Roche. Faktiski Roche pagājušā gadsimtā, vēl šī nī gadsimtā, bija slaveni tieši kā vitamīnu ražotni. Viņi domāja, ka viņi pārdos gadā 100 kilogramus, ja, bet šis skaitlis aizgāja 10, 20 tonnas. Viņa ceļ rūpnīca Amerikā, Japānā, Argentīnā. Starp citu arī bija ļoti nopietnas mēģinājums sākt ražot Redoxon, saucās C vitamīns, tas pirmais, arī Latvijā, un ir saglabājusies ļoti pamatīgi saraksti 36. Gadā, kad Roche lūdz atļaut ražot vitamīnu C, gan tabletēs, gan ampulās Rīgā. Bet, nu, Toreiz jau bija ļoti stipra lobēšana savu vietējo laboratoriju. Vienīgais, ko izdevās panākt, tikai importu redaksonu no Šveices. Un tā bija tāda diezgan skaļa lieta, jo pat Šveices vēstnieks Štefers tanī laikā bija iekļauts un šo lietu skatījās gan Bernē, un par redaksonu runāja arī, kad tika parakstīts jauns sadarbības līgums starp Latviju un Šveici 30. Gadu vidū.
Iesākumā C vitamīnu varēja iegādāties tikai aptiekās un dažviet to pārdeva tikai kā recepšu medikamentu. Bet tad pagājušā gadsimta 50. un 60. gados vitamīnus kā pārtikas piedevas sāk tirgot arī lielveikalos.
Par vitamīnu vēsturi stāstīja medicīnas vēsturnieki Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciālisti Juris Salaks un Ieva Lībiete, un ar viņiem tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kādi pētījumi veikti par vitamīnu pozitīvo un negatīvo, jo tā var teikt iedarbību, runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Ik pa laikam lasāms, ka ārsti un pētnieki norāda uz to, ka vitamīnu lietošana ir pārvērtēta. Lai arī vitamīnu un uzturu bagātinātāju ražošana ir nopietna industrija, vai patiešām varam teikt, ka itin labi varam iztikt bez tiem, par to, kādi pētījumi šajā laukā ir veikti un cik tad daudz zinām par dažādu vitamīnu iedarbību uz mūsu organismu. Šodien saruna ar mūsu studijas viešņām pie mums ciemos Rīgas Stradiņa Universitātes farmācijas fakultātes farmācijas ķīmijas katedras vadītāja un docente Inga Urtāna. Labdien!
Labdien!
Un uzturu speciālisti, uzturzinātnes maģistra Ksenija Adriānova. Sveicināti!
Labdien!
Varbūt jūs pirms tiekam skaidrībā ar tiem bieži piesauktajiem, liekas, nu kur vēl vienkāršākiem vārdiem kā vitamīni, bet nevelti mēs sakām vitamīnu un minerālu vīles vai kopā dažādi saliekam šos te vārdu savienojumus. Kas tad īsti ir kas un kas ar ko atšķirs? Kas ir vitamīni un ko tie dara mūsu organismā? Kas tās par vielām?
Tā, ja mēs gribētu sniegt tādu vispārīgu definīciju, kas patiesībā ir šausmīgi sarežģīti, tad tā vienkāršā valodā varētu pateikt, ka vitamīnu un minerālu vielas ir vielu grupas, kas ir nepieciešamas, lai organisms pilnvērtīgi funkcionētu. Bet tas ir tā diezgan vienkāršota, jo patiesībā, runāt par vitamīnu un minerālu vielām, mēs diezgan primitivizējam izpratni par viņiem. Mums ir zināms nosaukums, mums ir zināma funkcija, bet patiesībā nav tā, ka, teiksim, C vitamīns mums atbild tikai par imunitāti un savukārt K vitamīns mums atbild tikai par asinsreci. Tas funkcijas mīdarbojas, krustojas savā starpā un tādā veidā nodrošina organismā, nu, ja tā varētu pateikt, pilnvērtīgu funkcionēšanu.
Bet vitamīni un minerālu vielas arī pat, Ksenija, tikko salikšos vārdus kopā, kurā brīdī kas ir viens un tas pats, un kas vairs nav viens un tas pats?
Tātad vitamīni mums ir daudz un dažādi, kā jau tikko stāstīja, un kur tika nosaukti viņa atklāšanas secībā. Tātad, un minerāla vielas savukārt...
Varbūt Ingai ir kāds skaidrojums plašāks.
Lekās tā būtiskākā atšķirība, ja mēs skatāmies uz vitamīniem, tad atbilstoši definējumam, tad vitamīni ir tomēr ķīmiski atšķirīgu savienojumu grupa, kas tomēr ar savām funkcijām un organismā darbojās, un viņām diezgan daudz ir arī tad iesaistīta mehānismos, kas ir nepieciešami citu šūnu diferencēšanās gadījumiem attīstībai un tā tālāk. Savukārt minerāli vielas, nu, ja tā varētu teikt, viņas ir kā palīgi organismam vispār tātad šo te procesu realizācijai, bet viņas viennozīmīgi nav tātad faktori, kas piedalās tālāk šūnu regulācija augšanā, tātad attīstībā, tādos
ja tos,
ļoti svarīgos
ja
momentos.
Ja to salikt tādā ilustrācijā, ja kaut kāda mūra siena vai māja, ko mēs būvējam, tad vitamīni būtu ķieģeļi un minerāli vielas būtu tas, kas satur tos ķieģeļus kopā?
Jā, tas manuprāt būtu.
Jā, varētu pateikt. Būt tāds, ka vitamīni ir kompleksi savienojumi, viņi ir sarežģīti, jā, bet minerāli vielas, kalcijas, kalijas, nātrijas, viņas ir ļoti vienkāršas, bet tas nenozīmē, ka viņu funkcijas ir kaut kā mazāk vērtīgas.
Tad, kad mēs bieži sakam šo multivitamīnu, tīpaši reklāmās dzirdam multivitamīnu piesaukšanu, tas nozīmē, tur ir salikti kopā visi vitamīni, jo pēc, ka tur ir kaut kas daudz, vai tur ir kaut kāds cits atkal kompozīcijas elements klāt?
Manuprāt, multī, tieši tā kā jūs arī minējāt, apzīmē to, ka tas tur ir vairāki.
Nu, bet pieņemsim, ja tur būs tikai A un E un C vitamīns, tas jau ir multivitamīns, vai tas vēl nav?
Tas ir atkarīgs no ražotāja. Mm-hmm. Ļoti atkarīgs. Tas ir individuāli. Mēs varam daži nosaukt sākot no 3 līdz 6, un citiem akali ir 11, un arī viņš tā kā pieder tajai multikategorijai. Tas ir tiešām zāļu ražotāja modas lieta, ja tā teiksim, vai gaumas lieta.
Jā, cik es zinu, nepastāv definīcija, no tad kādas sākas multivitamīni, un patiesībā tas ir tāds diezgan mārketinga jēdziens, viņš nav, varbūt, zinātnē balstīts šis jēdziens. Tātad ražotājs tā ir izdomājis, tas izklausās labi, tas izklausās nopietni multivitamīni, cilvēkam liekas, ka viņš iegūst kaut ko uzreiz, tā kā vienā piegājienā ar vienu kapsulu, ļoti daudz noderīgu vielu, bet jā, nav konkrētas definīcijas, kas tā kā apliecina, kas tieši ir multivitamīni.
Ir tā, ka, piemēram, viens vitamīns var izslēgt otru, ja tie tiek dzerti vienlaikus, nu, piemēram, proti, kā tad salikt kopā kurus, kas ar ko draudzēs un kas ar ko nedraudzēs, tā pavisam vienkāršoti. Vai tur nav tik būtiski?
Tā būtiskums, manuprāt, ir tajā, kad organismā, lai tas vitamīns arī veiktu savu funkciju, uzsūktos un tā tālāk, viņam bieži vien ir svarīgāka vide, kādā viņš nokļūst, un varbūt negluži tā kombinācija, bet tieši vide organismā, ko mēs varam izmainīt ar dažādiem citiem faktoriem, ko mēs uzņemam.
Es varbūt gribētu pavirzīt šo diskusiju mazliet pafilozofēt par kaut ko citu. Mēs runājam par vitamīniem tāit, ka viņi šobrīd būtu atrauti no vispārējā uztura un vispārējās dzīves. Tas vienmēr vitamīni atrodas pārtikā, un vitamīns mēs varam
līdz tam mēs nonāksim, jā, kur mēs tos uzņemam un
līdz
kā,
ar to, varbūt nav, tas nav tik vienkārši, ka mēs pieņemam apēdam abas kopu un viens otru neutralizē. Piemēram, kalcijs un D3 ir ļoti laba kombinācija, kas efektīvi uzsūcas, bet tas nenozīmē, ka mēs apēdīsim tīru kalciju. Viņš viens pats neuzsūksies, mēs tāpat ar pārtiku uzņemam arī D vitamīnu, mēs viņu sintezējam saulē. Līdz ar to nebūs tādu konkrētu schēmu, ka cilvēks var novērtēt, aha, tur šis ir sastāvā, šis nav, un tas ir neefektīvi.
Nu, piesaukt tā saule kaut vai, ja mēs tā Ringu pirms tam jau sākām runāt, kā tad ir ar to saule un D vitamīnu, proti, bet varbūt ir konkrēts laiks jāpavada saulē, konkrētos apstākļos, konkrētajā sagatavošanas, kā sakāda, sagatavošanas stadijā, proti, ar vai bez aizsarkrēma, nu, tad arī jautājums, kā mēs varam teikt, tas D vitamīnu uzņēmām, neuzņēmām, sintezējās, nesintezējās, varbūt bijām saulē, bet nepietiekoši.
Tieši tā, jo pirmkārt, tai saulē arī ir ierobežots kontaktu laiks, ja mēs skatāmies uz mūsu reģionu, tad vidēji tas ir no vai nu vēla marta beigām vai no agra aprīļa sākuma un līdz septembra beigām mēs varam runāt par to ekspozīcijas laiku, kas tad, kad tā saule ir atbilstošā pozīcijā, lai mums spētu šis te vitamīns sintezēties, un tad, kad cik pārējā mēneša, tad ziemas mēneša mums ir, kad iespējams arī izveidojās šis deficīts, jā.
Bet saules kaut vai tajā ekspozīcijas laikā, tad, kad jā, mums ir aizsarkrēms un mēs pavadām vairāk tur ēnā nekā saulē laika, tad jau arī
tas
viss vasaras mēnešos neko neesam.
Tas arī, tie faktori, jā, viss ietekmē to sintēzes apmērs viennozīmīgi no tā atšķirās, un tie publikācijas, kas ir arī zinātniskā vidē, viņas ir vairāk varbūt balstītas uz to, ka tas process ir bez šī aizsarkrēma. Bet nu, mēs zinām, kā jau mēs arī runājām, mēs bieži vien dodamies sauļoties un mēs uzklājam šos tajā aizsarkrēmus un tādā veidā mēs tomēr samazinām šo.
Tā kā katram zināt, kurā brīdī es cik ilgi uzturēju saulē, vai man spēja sintezēties D vitamīns, ir diezgan pagrūti, laikam, jā, bet diezgan skrupulozu uzskaita par sevi. Nu, vēl pēdējā laikā izskan arī dažādas te versijas un ir publikācijas, dažādi raksti internetā par to, ka mums pārvērtēta ir vitamīna nozīme, un varbūt mums nevienmēr vajag tieši tādus, kādus mēs esam iedomājušies, un tieši tajos brīžos, kad esam iedomājušies. Kā jūs komentētu to ar to ideju par vitamīnu pārvērtēšanu? Lietojam mēs par daudz un izpratni par mums vitamīniem ir tāda tā kā par lielāku universālu
risinājumu. Es izvairītos varbūt no jēdziena pārvērtējam vitamīnus, jo nav iespējams pārvērtēt vitamīnus, bez viņam nav iespējama normāla organisma funkcionēšana. Es ieteiktu varbūt diferencēt uzreiz vitamīnus un uztura bagātinātājus, jo viena vitamīna atrodas dabiski pārtikā, otrus mēs uzņemam ar uztura bagātinātājiem, un tie vitamīni, kas atrodas pārtikā, viņi ir absolūti viennozīmīgi nepieciešami uzturā, un arī pārdozēt viņus ir diezgan grūti, nu, ja, piemēram, varbūt jautrībai mēs neēdam baltā lāča aknes, no kuriem var pārdozēt tā vitamīnu, nu, tas ar pārtiku ir diezgan pagrūti. Savukārt, ja mēs uzņemam vitamīnus ar uztura bagātinātājiem, tad ir ļoti liela iespēja, ka mēs uzņemam nevajadzīgus vitamīnus, mēs viņus uzņemam pa daudz, mēs varam tā kā viņi var būt toksiski jau tādās devās, kādas mēs viņus uzņemam. Īpaši, ja mazi bērni tiek pie kādām garšīgām mazām kapsulām, un tad tas sekas var būt diezgan smagas, un bieži vien cilvēki tos vitamīnus uzņem diezgan bezjēdzīgi, jo viena lieta ir uzņemt vitamīnus, kad viņi trūkst, piemēram, mēs analīzēs redzam, ka trūkst D vitamīna, un otra lieta ir modes pēc, tāpēc, ka tev ieteica kāds influenceris Instagramā vai draudzene, vai tu izlasīji kādu reklāmu, tad vienkārši iegādāties un viņu lietot bez jebkāda mērķa un nolūka. Līdz ar to es teiktu, ka jautājums, uz kuru ir jāatbild drīzāk, ir, kad būtu vēlams lietot vitamīnus, nevis vai vajadzētu lietot vitamīnus, jo tas tā kā ļoti atkarīgs no situācijas, no cilvēka un no veselības.
Inga, kāds vērtējums uz to, kā mēs runājam un uztveram šīs lietas par vitamīnu nepieciešamību, vai tā kā Ksenītēs ļoti bieži vienkārši mēs padzirdām?
Jā, es piekrītu šim komentāram, jo tas tiešām mēdz būt arī situācijas, un pacientam, arī cilvēkam mēdz būt dažādas blakus slimības, kuru dēļ kaut kāda vitamīna uzsūkšanās vai tad pilnvērtīga šīta organisma procesu darbība ir kavēta vai kādēļ būtu nepieciešami, ja, piemēram, mēs cukurdiabēta pacientiem bieži vien tiek rekomendēts, arī ārsta rekomendācija ir uzņem papildu šos te vitamīnus. Un, protams, ir arī situācijas, kad arī no farmācijas viedokļa skatoties no aptieku vides, ko es arī tā kā diezgan labi pārzinu, tad tiešām tā komercializācija ir gaisa diezgan strauji, bet nu šobrīd man liekas situācijā, ja tomēr cilvēks ienāk un uzjautā, pirms viņš tomēr to vitamīnu iegādājas, uzjautā, nu kā jūs domājat, vai tiešām man tas būtu nepieciešams, tad tomēr aptiekā esošie profesionāļi mēdz noskaidrot to iemeslu, varbūt rekomendācija, kas ir ieteicis, mēdz nedaudz arī šo problēmu un situāciju tā kā noskaidrot dziļāk, lai pēc tam varētu saprast, vai tiešām ir nepieciešams, vai, jo es esmu dzirdējis arī tā pavisam nejauši aptiekā atrodoties, ka daži kolēģi iesaka aiziet uz tirgu vai veikalu iegādāties augļus un dārzeņus atsevišķus un nevis izvēlēties varbūt aptiekā esošos.
Bet kā ir ar, piemēram, nu labi, mēs tagad pateiksim, mums būtu jāēd konkrētas ogas, piemēram, tur zemenes, lai tur tiktu pie konkrētiem vitamīniem un nevajag, kā saka, dzert tos vitamīnus tāpat vien tabletēs vai kapsulās. Ja zemenes ir, kā saka, ceļojušas tālu līdz mums, lai labi saglabātos vai kā citādi, un kā mēs tautā sakam, apšpricēt ar visu to, ko vajag un nevajag, jautājums, vai mēs uzņemam tad līdz ar to ar tām ogām, kas varbūt nes līdz sev klāt arī dažādas pesticīdas un daudz ko citu labu lietu vai drīzāk labāk iedzeram to vitamīnu kapsulā?
Tas ir ļoti komplicēts temats un varētu mēģināt viņu atritināt. Pirmkārt, jā, ir uzturvielu zudumi transportēt pārtiku, bet praksē tie uzturvielu zudumi nav lieli. Cilvēkiem neskapēc patīk domāt, ka tas ziemas tomāts vai ziemas zemene viņi ir tukši. Jā, varbūt viņi nav diezko garšīgi, bet tas nenozīmē, ka viņi nesatur uzturvielas, tā skaitā ar vitamīnus, piemēram, C vitamīnu. Jā, C vitamīns vispār tā diezgan viegli iet bojā, termiski apstrādājot un tā, bet jebkurā gadījumā, labi, mēs runājam par transportēšanu tieši, tad, nu, ir uzturvielu zudumi, bet viņi paliek.
Bet labi, ja viņi ir, bet viņiem klāt nāk, piemēram, vielas, kuras, nu, negribētu tos apēst.
Par pesticīdiem runājot, nu, mums šobrīd ir divi skatījumi, mums ir konvencionālais skatījums, mums ir zaļais skatījums. Jā, zaļie zinātnieki saka, ka mums vajadzētu vairāk runāt par pesticīdu atliekām un ka viņi var kaut kāda veida kaitēt veselībai, tad konvencionāla fronte viņi pasaka, ka šobrīd viss ir kārtībā, pesticīdu atliekvielas tiek monitorētas un jā, tad tas atliekvielas tiek pārsniegts, produkti tiek izņemts no plaukta. Un līdz ar to es domāju, ka šis tā kā, jautājums ir jāatstāja zinātniekiem un nevajag parastām cilvēkam iespringt par to, ka viņš uzņems kaut ko kaitīgu no tās zemenes. Kur gadījumā visa pārtika, kas nonāk uz plaukta, viņa ir pārbaudīta.
Nu, vienīgais Latvijā pēdējā laikā tas skandāls ir nevis par to, ka pārsniedz normas, kur saka, mums neko nepārsniedz, bet gan par to kokteili, ka neskatās kopā, kad varbūt nepārsniegtās normas kopā veido kādus savienojumus, kurus mums jājautā zinātniekiem, kas notiek tālāk.
Vienīgais, ko es varu par šo pateikt, ir muļķīgi atteikties no augļiem un dārziņiem, baidoties no pesticīdiem. Šādā veidā var iebraukt vēl lielākās sauzās nekā potenciāls briesmas no pesticīdu vielu atliekām, kas citiem zinātniekiem atkal liekas pārspīlēts. Jo tad mēs Latvijā diezgan mēs kritiski maz patērējam augļus un dārzeņus Latvijā, tas ir pierādīts ir pētījumos, un tas mums pārtikas grozs tiešām ir ļoti nabadzīgs ar augļiem un dārzeņiem, un es ieteiktu nebaidīties un noteikti lietot uzturā. Nebūs tā, ka Vispār tā psiholoģija, ka mēs lūk, izņemam kaut ko no pārtikas un aizvietojam viņu ar tableti, viņa ir greiza un ļoti, ļoti aplama. Nu, nebūs tā, ka mēs varam atļauties kaut ko tā izmest un domāt, ka mēs viņu kaut kādā tādā citā formā uzņemsim.
Inga, kā liekas ar šo te skatu, ka mēs varbūt apēdot nekvalitatīvu pārtiku vai jā, nu, pārtiku, kur ir augusi netīrākā vidē, piemēram, uzņemam, nu jā, tos pašus vitamīnus, bet klāt arī to, ko varējām neuzņemt. Un tad jautājums, varbūt to C vitamīnu vienkārši iedzeram tabletē.
Nu, liekas, ka daba šajā procesā tomēr paliek tāda pašregulācijas ziņā, un viņi tomēr arī tie visi augu attīstības procesi un mehānismi, viņi tomēr mūsu pesticīda netik daudz viņu spēja ietekmēt, un tomēr, ja viņam ir paredzēts, kad, jo praktiski visi tie vitamīni, kas arī viņos un minerālvielas, kas ir sastopams, viņas tošām ir vajadzīgs, lai tas izveidoto šis te oga vai augus vai dārzenis, un tomēr, ja viņš viņus satur, tad es nedomāju, ka viņš neiedams pats bojā, viņam būs tik maksimāla koncentrācija, lai viņš spētu tad nodarīt kaitējumu cilvēku organismam.
Mums ir arī daži klausītāji, kas atrakstījuši jautājumus. Piemēram, Anna jautā, ja ikdienā zivis nav pieejams, vai ir labi ikdienā lietot zivju eļļu?
Ir tā, ka šobrīd iesaka zivis lietot vismaz divas reizes nedēļā, vienu porciju, kas varētu būt aptuveni 150 vai 200 grami, un edot zivis attiecīgi divas reizes nedēļā, lietot arī piena produktus un olas uzturē, un vasarā attiecīgi uzturoties saulē tieši tik daudz, cik šajā tad klimata joslā ir ieteicams, to visur arī atrast to informāciju, principā var papildus neko neuzņemt. Runāt par zīviem jautājums ir arī par omega-3 taukskābēm, kas ir diezgan vērtīgi un vajadzīgi organismam. Es domāju, ja cilvēks tiešām kategoriski neētās zivis, vai viņas nav pieejamas, jā, ir pamats lietot papildu uzturā gan D vitamīnu, gan omega-3 taukskābes īpaši vegāniem, kas nelieto uzturā dzīvnieku izcelsmes produktus vispār. Viņam ir omega-3 taukskābes no aļģiem pieejamās. Jā, tas noteikti ir jādara, bet tomēr primāri ir jācenšas nodrošināt to ar uzturu.
Kā ar to termisko apstrādi, nu, piemēram, zivju gadījumā, tur nepazūd vajadzīgie vitamīni vai neiet zudumā, jo, nu...
Vienmēr kaut kas iet zudumā, bet, lai teiktu precīzi, tad vajadzētu, nu jau, tabulas, pēc kuram tad tieši paskatīties, cik grams zivs tas cilvēks ir uzcepis, ko viņu potenciāli ir saturējis,
un kāda zivs
termiskas apstrādes veids, cik grādos viņš to ir cepis, un tā tālāk, un tā tam līdzīgi.
Dzintars savukārt jautā, nu par tiem burtiem tagad ir skaidrs, tas ir stāsts par to atklāšanas secību vitamīniem, bet kā ar tiem skaitļiem, nu piemēram B12, viņš raksta, nu piemēram par B vitamīnu, mēs mums ir B12, B3, vai kaut kas cits, kas ir šie skaitļi, kas sakotam burtam, vai pastāstīsiet Dzintaram un pārējiem klausītājiem?
Jo, ja mēs runājam vispār par B grupas vitamīniem, tad tā ir... Kā jau es minēju, viņi tādi arī ķīmiski atšķirīgi, un līdz ar to arī tās funkcijas viņiem ir arī kopējās funkcijas, bet katrai no šīm te apakšdalījuma kategorijām, kas ir B1, B2, B3 un tā tālāk, viņiem tātad ir arī specifiskās funkcijas, kas tātad šo vitamīnu varbūt nedaudz izceļ no tās kopējās B grupas vitamīnu saimes. Mm-hmm. Bet to paši, ja mēs B12 runājam, tad bieži vien viņu, piemēram, tieši konkrēti B12 saistā ar anēmijas tātad formā, un bieži vien viņš ir pieejams tātad tas vitamīns tikai kā bezrecepšu formās, bet ir arī recepšu medikamenti, ir arī ne tikai perorāli ievadāmie, bet arī intravenozi ievadāmie.
Nevis tikai iedzeramie vai apēdamie, bet arī vienās.
Jā, tātad. Tas ir tā specifikācija, kas tātad ir nepieciešama, lai mēs konkrēti varētu paredzētam mērķim izvēlēties atbilstošu vitamīnu. Mēs zinām, ka B vitamīna ir arī atsevišķos kompleksos, piemēram B1, B6, B12 kompleksā, un bieži vien viņu iesaka arī papildus klāt pie dažādām neiroloģiska rakstura slimībām, pie sāpju, pretsāpju līdzekļiem un tā tālāk. Tas ir tāds arī atbilstoši rekomendācijām kā palīgi līdzekļi konkrētās situācijas, protams, konkrētu laiku, nepārsniedzot vēlamās devas un tā tālāk.
Jā, varbūt varētu uzsvert tiešām, ka mums ir vitamīni K. Terapijas ārstēšanas sastāvdaļa, piemēram, nu, tāds piemērs varētu būt zarnu rezekcija, ka pieņemsim cilvēkam ir bijis vēzis un viņam ir izņemta daļa no tievās zarnas, līdz ar to, diemžēl, vairs tie vitamīni neuzsūcas tā kā agrāk, jo uzturs vienkārši nenāk tā, lai zarniņu viņu apstrādātu, kā pirms tam. Un var veidoties tiešām liela vitamīnu iztrūkumi, un, protams, viņi ir jāuzņem, bet tad nosaka ārstējošais ārsts, un tā diezgan nopietni. Tas nav vienlīdzības zīmes starp šo situāciju un situāciju, kad meitene paskatās reklāmu un aiziet nopirkt vitamīnu paku. Līdz ar to, jā, tas, ko es sākumā teicu, ir drīzāk arī atbild uz jautājumiem, ka kurās tad situācijas lietot tos vitamīnus, nevis vai vitamīni vispār ir efektīvi. Protams, jā, viņi ir efektīvi, bet ir jābūt pamatam. Nevar vienkārši no zila gaisa izdomāt, kā man vajag un lietot, bet, diemžēl, mārketings tieši uz to arī spiež, kā izdomā no zila gaisa, iegādājas un lieto.
Un, laikam, tajā brīdī arī parādās tā ideja, ka tev ir visu laiku jālieto tie vitamīni, proti, no mārketinga viedokļa skatoties, ja nav tā, ka tagad izdzer vienu paciņu un tagad pusgada aizmirst par tiem.
Protams, turklāt ir tā, ka mārketingam vitamīnu jautājumu izdevies panākt ļoti vienkāršot izpratni un ielikt viņu cilvēku galvās. Šis ir matiem, šis ir nagiem, šis ir aknām, šis ir tam. Un cilvēki nelieto vienkārši multivitamīnus, viņi ar tādu sajūtu, kā viņam ir kontrole par savu dzīvi, iegādājas pat speciālus trauciņus, kur viņam ir uzturbagātinātē rītam, pusdienam, vakaram, saliek smuki skaistas kapsuliņas un tā viņus lieto visu laiku. Un tas dotē arī kaut kādu kontrolas sajūtu par dzīvi, jo liekas, ka tu rūpējies par sevi, dar labu savai veselībai, jo tā tablete, tas patiesībā, tas ir simbols, tā kā rūpējam par sevi, tas ir simbols tam, ka tu vienkāršoti saņem veselību. Bet te pašā laikā, jā, lielākoties tas nav nepieciešams. Un, nu jā, varbūt arī par pētījumiem ir bijusi veikta meta-analīze, kas ir meta-analīze, vienkāršot valodā tas ir ļoti nopietns pētījums. Kas pierādīja, ka, principā, visi multivitamīni, vitamīns C, vitamīns D un kalcijs un selēns, jā, viņas lieto cilvēks, kurš ir vesels un kuram nav nekāda iztrūkuma, tas ir ne tikai ieteicami, tas varbūt arī kaitīgi un var paaugstināt mirstību beigu beigās. Un tas pats arī bija diezgan skandalos pētījums par omega-3 taukskābēm, jo visiem iesaka zīvju eļu, krīla eļu, tie formāti ir daudz un dažādi, kā tas omega-3 tagad parādās, bet, nu, fakts ir tāds, ka, ja vesels cilvēks, kas adekvāti lieto zīvis uzturā, lieto papildus omega-3, viņam, nu, tā nav nekādas jēgas, bet maksā tas daudz, cilvēks terē naudu, savukārt, ja cilvēks, kuram jau ir bijušas problēmas ar sirdi, kā papildus veselīgam dzīvesveidam un ārsta noteiktai terapija lieto vēl omega-3, tas atkal ir cits stāsts.
Tad vienkārši ir jāsaprot, vai ir kādas, nu, ļoti nopietnas saslimšanas, par kurām cilvēks ir informēts, pirms sāk lietot dažādas vitamīnas.
Es notieku, ka tikai nopietnas saslimšanas. Mēs varam paņemt, piemēram, tādu lietu, kā cilvēku, kur ievēro kaut kādus netipiskus uzturu režīmus, veģetārieši, vegāni, tad vēl varbūt pats radikālākie spārni, kā svaigēdāji, vai cilvēki, kuri pārsvarā ēd gaļu, nu, to brīnumu ir visādi daudz un dažādu, un tad tur iesaka domāt, vēl viena lieta ir sportisti, piemēram, sportisti un dzels ir atsevišķa tēma, īpaši sievietes, sportistas un dzels. Tā kā, jā, tur noteikti ir motivācija lietot kaut ko papildus, bet, jā, tad tas ir ārstā, sporta ārsta, ģimenes ārstā, uztur speciālisti ieteikums, kurš redz tavu veselības sānu un izvērtē to vajadzību, noteikti jāieklausās. Bet, jā, tas ir pat ar pašdarbība, ja pats izdomāja, pats nopirki, tad, nu, es neiesāku tā darīt, un arī pētījumi attiecīgi parāda, ka viss, kas ir lietots bez pamata, tas nenes jēgu, vai arī pat var kaitēt.
Kā ar to vitamīnu pārdozēšanas jautājumu? Tik pa laikam izskan par to, ka tajā vienā tabletē vai vienā kapsulā varbūt vairāk nekā jau ir vajadzīgs. Kura tad ir, kuram vitamīnam tā pieļaujamā deva? Un atkal jautājums no vienam, kuram tajā brīdī ir slima sirds un ir cita terapija, citam, kuram liekas, viņš ir pilnīgi vesels, jautājums, vai viņš zina, ka viņš ir pilnīgi vesels vai nav pilnīgi vesels. Kā tad ir, kur tas vidusceļš zelta?
Man liekas, kolēģi jau arī pieminēja šo pārdozēšanas risku. Manuprāt, viņš ir daudz augstāks un tiešām var attīstīties tad, ja mēs sākam lietot vairākus šos vitamīnu preparātus, ja būs tur bagātinātās vielaicīgi. Kas, diemžēl, nav retums un ko ir nācies kādreiz sastapt arī asins analīzēs, arī ar atsevišķiem elementiem, kas tika pārdozēti konkrētās situācijās, jo tas skaitlis mēdz svārstīties no tātad 2 līdz pat 16 mums ir bijis viens no...
Kas ir tie 2-16? Tas ir tas cik
vienlaicīgi? Nē, vienlaicīgi lietotie uztur bagātinātāji. Tad, kā jau arī minēja, viņš izlas konkrēti, kad viens ir tur matiem, tur nagiem, ādai, tur un tā tālāk sirds veselība un tā tālāk. Tad tas kompleks izveidojās, tas groziņš, ar kuru viņš atnāk mājās, tad un tās tabulešu skaits dienā ir pietiekoši ievērojams. Un jāatzīmē, ka katrā no šiem te vitamīniem mēdz būt arī, kā jau minējāt, vairāki vitamīni kopā un līdz ar to, tādā situācijā, protams, ir iespējams sasniegt to robežu un it īpaši, ja mēs skatāmies uz taukošķīstošiem vitamīniem, kuriem tomēr šī eliminācija varbūt ir ilgāks ceļš, kamēr, kā viņi izvedās no organisma nekā ūdenī šķīstošie vitamīni.
Savukārt Alvis mums raksta, runājot par omega 3, ar ko atšķiras zivju eļu no krilēļas.
Es varbūt izvēlēšos neatbildēt uz šo jautājumu, jo tirguši, bet arī piesātināts ar ļoti daudziem mārketinga vēstījumiem tieši par krilēļu, par to, ka viņi tur dažādos veidos varbūt labākā vai tieši otrādi, zīvju eļļa pasaka, ka viņa būtu ir intensīvāka, bet ja, ņemot vērā to, kā tas ir jautājums tomēr par uztura bagātinātājiem, es drīzāk ieteiktu izvērtēt, vai pirmkārt tas ir vajadzīgs, un otrkārt pakonsultēties ar savu ārstu. Es tiešām negribu lietot kādus marketinga iedzienus šeit.
Bet no tīri, nezinu, pēc sastāva, ar ko atšķirsies krilēļa no zīvju eļļas? Praktiski, no viens būs vēžveidīgais, viens ir zivs, nu ar ko?
Praktiski ne ar ko. Lielākoties tas būs viens un tas pats, jo tā, ja mēs runājam par to vielu, nu, tā ķīmiska formula, viņa ir vienāda. Tu vari ielikt viņu krilā, tu vari ielikt viņu zivīs, tu vari viņu izsintezēt mēģinīties, viņu paskatīties, tas, nu, varbūt ar dažiem tā kā niansītēm, nu, tas kopumā tas ir viens un tas pats. Līdz ar to, nu, protams, ir situācijas, ka varbūt viens pārtikas produkts varbūt labāk savots, un kādam vitamīnam, jo viņš satur vēl kaut ko klāt, tur citreiz sliktāks, bet es nedomāju, ka tā ir starpība, pie kuras tā kā tā fanātiski jāpieturās, jo vienmēr atslēgas slēpjas daudzveidībā. Nebūs tā, kā viens labāks par citu, ir jālieto daudz, kas tāpat kā par odziņām, piemēram. Mēs nevar teikt, ka mēs lietām tikai upenes, lai uzņemtu C vitamīnu, jo tur ir visvairāk C vitamīna. Mums ir jālieto arī apelsīni, arī zemenes. Un
tā kā nu jā, jautājums atkal, kuram kādas ir panesamības un nepanesamības, vai garšo vai negaršo atkal kādu pārtikas produktu. Mēs arī dažkārt varbūt norādam cilvēkam ēdiet apelsīnas, bet varbūt viņam ar citru saugļiem īsti nav laba pieredze. Šeit mums gan savukārt raksta, diemžēl studijas viesi zinātniski šauri skatās uz augu un dzīvnieku pārtiku vadoties no konvencionālā skata, bet augos ir nevien vitamīnu, bet arī šķiedrvielas un minerālu vielas, kas atkarībā no reģiona ir ļoti atšķirīgi un cilvēkiem var dažādos reģionos audzēt augļus un dārziņus neuzņemt, jo viņiem nav vajadzīgo tehnoloģisko procesu tos pārstrādāt. Katrā ziņā vai mums ir pamats domāt par to, kura reģiona augļus dārziņus mēs ēdam un ko mēs tur pārstrādājam vai nepārstrādājam?
Ko nozīmē pārstrādāt? Tas ir tā ļoti interesants jautājums. Ja cilvēkam nav nepanesība, piemēram, celiakijas, jeb gluteni nepanesības vai laktozes nepanesības, vai, piemēram, alerģijas, kā pienobaltuma alerģijas, nav tā, ka mēs kaut ko nepārstrādājam. Tas ir vēl viens mīts, tāds ļoti populārs, ka, lūk, es kaut ko nepanesu. Un es gribu pateikt, ja tev uzpūš svēdras 2 reizes nedēļā, tas vēl nenozīmē, ka tu kaut ko nepārstrādā. Ja cilvēks ir vesels, ja viņam nav laboratoriski pierādīta nepanesība vai kādu individuālu nepanesību, kas arī var būt, nav nekad pamata domāt, ka mēs kaut ko nepārstrādājam. Un kas attiecas uz kaut kādiem, varbūt, reģioniem vai citām vietām, mēs var sen nedzīvējam viensētās, pasaulē ir globalizēta, cilvēki ceļo. Mēs jau aplauktā dabam produktus no visneiedomākām pasaules valstīm. Un, nu, nē, nebūs tā, kā mēs kaut ko nepanesam. Piemēram, jā, Āfrikas populācijā ir, piemēram, vairāk izteikta laktozes nepanesība, bet nu, nebūs tā, ka rudzus Latvijā mēs panesam labāk nekā rudzus Amerikā. Kaut kāds niansīts, protams, tur var būt, bet nu, nevajag apgalvot tā kā citu raudzis, un mēs pēkšņi tur kaut ko nevaram sašķelt no viņa.
Jūs te visu laiku piesaucat par to, ka ļoti labi, ka mēs nevaram pārdozēt ēdot, nu, piemēram, augļus, ogas un visus pārējo dārzeņus. Jautājums no otras puses, vai nav tā, ka mums var nepietikt ar to, ko mēs uzņemam no, piemēram, pārtikas tikai? Kā mēs varam izmērīt, ja tā var teikt?
Cilvēki šobrīd dzīvo bailēs, ko arī radīs mārketings par to, ka mums kaut kā var nepietikt. Un šis bailes divainā kārtā mēs atrisinam nevis ēdot vairāk augļus dārzeņus un tā kā izvērtēt savu ēdienu kārtu, bet skrienot uz aptieku pēc tabletes. Visādi var būt. Varbūt tā, ka nepietiek. Protams, ja ēdienkārta ir nabadzīga, ja cilvēks, piemēram, intensīvi sporto, ja ir kādas problēmas, kā, nu, piemēram, cilvēkam ir depresija, un viņam vispār ļoti vāja ēstgriba, viņš neuzņem pārtiku, jā, protams, kaut ka var nepietikt. Bet, nu, tieši tāpēc ir jādomā līdzi, ja mēs līdzi nedomāsim tam, ko mēs ēdam, vienmēr var rasties kādas problēmas, un ne tikai ar vitamīniem.
Ar nepietiekamību ir mūsu problēma.
Man liekas, tas tiešām ir tāds individuāls gadījums, katrs ir jāplūko un pašam arī jāizvērtē, vai tiešām tas nogurums, kas visbiežāk, nu, varbūt viens no tādiem, ja tā varētu teikt, simptomiem, ko pats aptiekas apmeklētājs, piemēram, sūdzās par nogurumu, viņš saka, nu, ka tādēļ viņam būtu nepieciešami šie te vitamīni, un bieži vien tas balstīts tikai uz to, kad cilvēks, nezinu, tur strādā, vairākos darbos, līdz ar to ir nepietiekams tad šis te miega režīms un tā tālāk, kas savukārt, protams, ir varbūt smagāk sakārtot šo pašu apkārtējo vidi un, kā jau arī minēju, šo to uzturu, varbūt vieglāk ir aiziet un palūgt. Un dažreiz tas arī palīdz, un tiešām cilvēki ir nākuši, teikuši, nu jā, viss darbojās un man un likās, ka tagad man ir vairāk enerģija un tā tālāk. Protams, ja tas beidzās ar vienu šādu, tā varētu teikt, kursu, jeb vienu iepakojumu lietojumu, es nedomāju, ka tas nodarīja tādu kaitējumu ilgtermiņā. Bet, protams, ir arī, kā jūs minēju, daļa cilvēka, kas ļoti aizraujās un to, un tad ir jādomā par to, vai tas ir nepieciešams un tomēr jākonsultējās. Jā.
Runājot par tiem mītiem, mums tu jāliek punkts mūsu sarunai, nevelti par to sauli mēs arī piesaucām, un D vitamīnu bieži izskan ideja par to, ka solārija ziemas mēnešos aizstāja sauli, un mēs uzģemam solārijā D vitamīnu. Pastāstiet, kā īsti ir un kurā brīdī tam visam ir jāsaka mīts vai patiesība. Varam vai nevaram uzņemt mēs solārijā D vitamīnu?
Nē, mēs nevaram. Nē.
Nu, pastāstiet, kāpēc, lāpēc, ka cilvēkiem šī ideja ļoti, ļoti dzīva visu laiku, proti gribas noticēt, kā aizejot, satildoties, kā saka, idejiski mēs uzņemam.
Jo, ja es nemaldos, tad tā ideja bija tāda, ka tas ultravioletu viļņu garums, pats ja būtu jājautā fiziķiem, ja mēs gribam tādu detalizētāku izklāstu, bet vienvārds sakot, tā ultravioleta viļņu kvalitāte, ko mēs uzņemam no solārija, viņa neveicina gluži vienkārši D vitamīnu sintēzi. Savukārt tas, ko mēs uzņemam no saules, tas ādā veicina D vitamīnu sintēzi.
Tā kā mītu ir daudz un jāiet tikai, kā saka, ar lupatiem cauri un jāmēģina saprast, kas ir kas. Tāds gala secinājums mūsu sarunai būtu tāda, ka nenovērtējam vitamīnus par zemu, bet tāpat laikā zinām vietu un laiku un pareizās, nezinu, veidus, kādā mēs tos uzņemam un lietojam. Tā varētu teikt, piekritīsiet, vai esmu pārfrāzējis jūs neprecīzi?
Kopumā jā. Jā, protams.
Jā, man liekas, tas ir tas, kad ir jābūt piesardzība un jābūt tad izpratnē un pārliecība par to, ko mēs darām, un ja ir nepieciešams, tad viennozīmīgi konsultējoties ar citiem, nevis vienmēr tikai pašrocīgi kaut ko pieņemt šos te lēmumus.
Jā, un neiekrīst reklāmas lazdos, tad klausīties ārstu, nevis televizoru vai žurnālu vai cilvēku bez medicīniskās izglītības.
Nu, vienmēr sakot domāt līdzi, bet tāpat laikā arī, nu, pie viena, kā jūs teicāt, noguris ir noguris, ja, bet varbūt arī ļoti bieži nogurums ir signāls par kaut ko daudz nopietnāk. Tā kā ir jādomā.
Un varbūt tā kā pieliekot punktiņu tam visam asins analīzes. Tā kā monitorējam sevi, skatāmies uz sevi. Ne visi vitamīnu, tā kā deficīti var noteikt ar asins analīzi, bet šo to var, un būs uzreiz konkrēts pamats lietot. Tā kā, jā.
Tā kā skatāmies uz to, kāda tad īsti mēs esam. Paldies par šo sarunu. Rīgas Stradiņa Universitātes farmācijas fakultātes farmācijas ķīmijas katedras vadītājai docente Inga Hurtāne un uzturu speciālistu uzturzinātnes maģistra Ksenija Adrianova šodien pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmajā studijā. Ar to raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundē Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Mārtiņš Paiglis un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā, kā ieras, visu labu.